Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Îl opresc de a nu pleca. Ce înseamnă expresia asta și cele similare de care veți fi întâlniți și dumneavoastră destule? Înseamnă, el vrea să plece, dar eu îl opresc. Conține însă o gravă greșeală de exprimare care apare de îndată ce analizăm fraza din punct de vedere logic. Într-adevăr, verbul la infinitiv care urmează după predicatul opresc și care e introdus prin de-a trebuie să exprime acțiunea pe care vrea să o facă cineva și pe care noi o interzicem. Acest verb răspunde la întrebarea de la ce îl opresc. În cazul de față, răspunsul este fără nu, fiindcă îl opresc de la a pleca, nu de la a nu pleca. Trebuie spus, deci, îl opresc de la a pleca. Îl opresc de a nu pleca exprimă exact contrariul, adică îl opresc de a rămâne. În niciun caz, grupul de a nu pleca nu poate fi înțeles ca scopul acțiunii mele. Mult mai frecventă e greșeala atunci când și verbul a opri e negativ. Nu-l pot opri de a nu pleca, în loc de nu-l pot opri de a pleca. Dar dacă întrebuințăm pe nu atunci când ideea e negativă, cum spunem atunci când va fi vorba de a împiedica o acțiune care va fi ea însăși negativă? Dacă interpretăm pe nu mă pot opri de a nu spune ca vreau să spun și nu mă pot opri, cum vom exprima ideea că vreau să nu spun și nu mă pot opri? Pentru a ne ușura înțelegerea frazelor de felul acesta, n-avem decât să suprimăm amândouă negațiile. Într-adevăr, două negații în aceeași frază își anihilează reciproc efectul. Același accident gramatical se întâmplă și celorlalte verbe care arată o piedică sau o interdicție. A împiedica, a interzice, etc. Nu-l pot împiedica să nu plece, în loc de nu-l pot împiedica să plece, e tot așa de curent ca și greșeala citată adineauri. Ba chiar și cu este interzis se pot găsi exemple. Pe pereții unei școli primare se putea citi acum câțiva ani avertismentul următor. Este interzis a nu scuipa pe jos, ceea ce, interpretat corect, însemna este obligatoriu a scuipa pe jos. O construcție similară se răspândește în prepoziția fără. În loc de nu pot trece fără să intru, se aude și se citește nu pot trece fără să nu intru, adică, de fapt, ori de câte ori trec, nu intru. Greșeala asta se răspândește tot mai mult chiar la persoane pretins culte. Ea are defectul că produce o confuzie completă între pozitiv și negativ. Cum se explică ivirea acestor greșeli, avem de-a face cu încrucișarea sau, în termeni tehnici, cu contaminarea a două expresii. Din amestecul formulei îl opresc de a pleca cu vreau să nu plece, a ieșit îl opresc să nu plece. Din nu mă pot opri de a spune și nu pot să nu spun, a ieșit nu mă pot opri să nu spun. Din a nu scuipa și este interzis a scuipa, a ieșit este interzis a nu scuipa. În sfârșit, nu pot trece fără să intru și nu pot să nu intru, avem nu pot trece fără să nu intru. Greșeala e favorizată aici de faptul că, pentru un observator superficial, în fraze ca este interzis a scuipa, negația lipsește. De fapt, ea este conținută în verbul de interdicție. Alt exemplu de încrucișare a două fraze ni-l oferă expresia curentă: cântă, vorbește, etc., mai frumos ca niciodată, în loc de mai frumos decât oricând. Într-adevăr, nu poți compara o acțiune actuală cu una care nu se petrece niciodată. Expresia greșită provine din încrucișarea afirmației cântă mai frumos decât oricând cu niciodată n-a cântat așa de frumos. Dar în franțuzește se spune la fel, plus beau que jamais, mai frumos decât niciodată. Este așadar posibil ca expresia noastră să fie copiată după cea franceză. În franțuzește nu avem de-a face cu o greșeală. Cuvântul jamais, care înseamnă azi niciodată, avea mai demult înțelesul de totdeauna, și expresia mai frumos decât niciodată a fost creată în timpul acela, deci trebuie înțeleasă ca mai frumos decât totdeauna. Se întâmplă frecvent așadar să constatăm că din amestecul, din încrucișarea a două cuvinte sau a două expresii, se naște un cuvânt nou sau o expresie nouă, hibridă și nu tocmai corectă. Din președinție și prezidenție s-a format cuvântul greșit președinție, care s-ar părea că derivă de la forma inexistentă președent. Cei care circulă cu mijloace de transport în comun sunt deprinși cu fraza trebuie să schimb două autobuze sau două tramvaie, care provine prin încrucișarea din trebuie să schimb tramvaiul sau autobuzul și trebuie să iau două tramvaie sau autobuze. În loc de n-are decât 10 lei, se aud în popor expresii diferite, ambele la fel de greșite. Are decât 10 lei și n-are numai 10 lei. În primul caz se ia are din a doua expresie și decât 10 lei din prima. În al doilea caz se ia n-are din prima expresie și numai 10 lei din a doua. În reclama unui film se putea auzi nu demult despre un actor că puțin n-a lipsit să nu fie condamnat. Este încrucișarea din puțin a lipsit să nu fie și n-a lipsit mult să fie. O greșeală foarte curentă este alăturarea lui aproape la vreo sau la mai mult. Se spune are aproape 50 de ani, adică n-a împlinit încă 50 de ani. Se spune și are vreo 50 de ani, adică are ceva mai mult sau mai puțin de 50 de ani. Dar aproape vreo constituie o absurditate, căci vreo nu poate avea aici alt înțeles decât acela de aproape. Vorbeam despre încrucișări, din colecția Ce pot face plantele buimace, vă prezint astăzi iahnia de corcodușe sau țuicozaibărul de fasole. De când cu Dimitrie Cantemir și struțocămila lui, în România orice combinație este posibilă. Așezi un O în coada unui cuvânt, îl unești cu altul și uite așa ni se îmbogățește vocabularul și simțul solidarității. Astfel au apărut psihopedagogia, termodinamica, științifico-fantasticul și derivatele SF-ului, că în maniera asta poți la o adică să-i împreunezi pe corcodușo cu fasolea. Deci să nu vă fie de mirare că în Dudașul Cernețiului, sat serios din județul Mehedinți, agricultura a luat-o înaintea alianțelor electorale de s-au încuscrit corcodușii cu păstăile. Și încă asta nu este vreo glumă antiprogresistă a studenților care se apucaseră să agațe pere prin plopi în zeflemeaua lui Miciurin. Oamenii au fost de-a dreptul consternați din cauza păstăilor ce le-au crescut în corcoduș. La o adică ar fi fost mai fericiți ca în vrej să găsească zarzăre. Nu este prima dată când pământul din Dudașul Cernețiului este mămicotăticul acestei minuni de corcofasole. În anii trecuți fusese așiși de rea, numai că păstăile erau mai roșii, dar tot la fel de amare. S-a adunat însă din nou sfatul bătrânilor, s-au scărpinat bărbile, s-au întrebat specialiștii, s-au împărțit opinii în stânga, în dreapta și mai ales în sus, că oamenii s-au opintit toți cu ochii în ceruri din vari motive. Unele femei au rămas cu mâna la gură, moșmăind ceva despre sfârșitul lumii. Unii bărbați, cei mai mulți, au privit cu îngrijorare înspre damigenele aproape goale, suduind necumpătarea celui ce nu știe să strângă licori albe pentru recolte negre și jocoritoare. Singurii fericiți au fost săracii, cei lipiți pământului, care au uitat ce înseamnă aia strachină plină, dar s-au săturat de sandvișurile de franzelă cu pâine. Primarul, neafectat la meniu, a conchis cu înțelepciune. Anomalia s-a produs din cauza gazelor de la combinatul chimic. Dar cum în orice situație specialistul este cel luat la întrebări, cel horticultor al județului Mehedinți a dat vina pe praful altoit cu cenușa spulberată din depozitul de zgură al termocentralei Halanga, situată în apropierea satului respectiv. Măcar acum nu mai pot spune oamenii că nu au nici cenușă în vatră. Tătucii agriculturii nu au reușit să preschimbe pirul în grâu, dar asta nu înseamnă că nu se poate. Ia să mai tăiem niște copaci, să mai construim niște blocuri în parcuri și să ne mai spălăm mașinile la râu, cu toții, și să vedeți ce mândrețuri de păpușoi cu frunze de leurdă or apărea, ce răsaduri de banano-vârzeturi, ce livezi de pruno-pepeni și ce viticultură de citrice or să aibă românii, de n-o să mai trebuiască să importăm niciun fruct, nicio legumă, nimic. E clar că dudașo-cernețenii au înțeles că este un semn. Așteaptă însă ca doar din tecile păstăilor să răsară caise cu miez alcoolic promițător și semințe de floarea soarelui ca desert pentru meciuri. În niciun caz și cu nicio binecuvântare din lume nu vor răsări căpșuni de temiriunde, așa cum se întâmplă să mai iasă pe malderul de gunoaie și pe cine știe ce îngrășăminte ale curților de țară. După ce în zonă s-au achiziționat toxodeșeuri, nu este de mirare că localnicilor le vor crește corcodușe în lujerii de fasole sau micșunele în răchită. Dar ce ne-o face doar începe să zboare porci.
Poartă spre artă.
aș vorbi astăzi despre dialogul încrucișat. Firește că nu poate fi decât încrucișat din moment ce este dialog, dar mă refer la încrucișarea culturilor, la dialogul intercultural, care se pare că a atins și consumul, globalizare și consum. Iată două fenomene ale modernității târzii, care s-au simțit din plin și în România. Care ar fi construcțiile teoretice cele mai importante cu care se operează în înțelegerea globalizării culturale, privită sub aspectul intersecției sale, încrucișării sale cu consumul de masă? Oprindu-mă la globalizare, din punct de vedere teoretic s-au conturat două mari curente în abordarea acesteia. Primul avertizează asupra pericolului uniformizării și omogenizării culturale ce ne amenință. Este vorba despre așa numitul pericol al McDonaldizării societății și a practicilor culturale ca urmare a pătrunderii masive a companiilor multinaționale și a mass media occidentală. Acest proces de omogenizare este perceput ca o formă de imperialism cultural, de impunerea unei hegemonii occidentale, mai exact spus nord-americane. Formele de fundamentalism sau naționalism care s-au răspândit în ultima vreme sunt percepute ca un fel de rezistență la caracterul agresiv al globalului. Ele reproduc însă tendința de omogenizare a globalului în sensul opus al purificării de elementele străine poluante. Unei lumi de tip Macworld îi corespunde o alta de tipul jihadismului musulman. Al doilea curent respinge teza omogenizării invocând atitudinea activă, creativă a oricărui receptor cultural. Tendinței de omogenizare a globalului îi se opune rezistența culturală a localului. Astfel au loc, în mod inevitabil, negocieri culturale în care globalul este supus unui proces de translație, de resemnificare din perspectiva localului, rezultatele acestei interacțiuni fiind produse culturale hibride, reunite sub denumirea glocalizare. În ambele cazuri, accentul este axat nu atât pe global, cât pe componenta localului a procesului de globalizare, localul dovedindu-se un teren deosebit de contestat și de controversat. Și în ceea ce privește consumul cultural, perspectivele teoretice sunt relativ divergente. Poziția clasică, îmbrățișată încă de mulți analiști, are ca bază critica școlii de la Frankfurt, ce privea consumul ca un fel de abdicare a propriei identități, cu dorințele și nevoile individuale respective, în fața presiunii integratoare și normalizatoare ale pieții. Demarcându-se de această poziție, abordările antropologice, precum și cele din cadrul studiilor culturale, subliniază caracterul creativ al consumului cultural. În continuarea lucrărilor lui Jean Baudrillard, unde consumul, chiar dacă este în continuare perceput ca alienant și normalizant, este regândit ca o formă de limbaj, Mary Douglas susține că el este o formă de comunicare socială, o modalitate de exprimare creativă a identității sociale și culturale a indivizilor. În contextul globalizării actuale, consumul este un loc privilegiat al operațiunilor de translare și recontextualizare a globalului în termenii localului. La aceste considerente ar trebui adăugate perspectivele trasate de către Bourdieu cu privire la funcția de a opera distincții sociale ce revine consumului. De subliniat că în perioada actuală, demarcările dintre indivizi sau grupuri sociale sunt operate aproape exclusiv în zona consumului, vechiul concept de homo economicus aplicat producătorului fiind înlocuit de cel al consumatorului. Am să încep analiza formelor autohtone de consum globalizat cu o reclamă pentru o mașină de teren publicată în numărul curent al unei reviste. Atât imaginea cât și textul sunt furnizate în mod global de către firma respectivă. Filialele sale nu au inițiat campanii promoționale cu reclame produse local. Același mesaj este reprodus peste tot, indiferent de specificul cultural al țării în care este diseminat. Care sunt semnificațiile pe care compania dorește să le asocieze cu mașina sa de teren și care ar fi valorile ce se cer a fi preluate odată cu achiziționarea acestei mașini? Autovehiculul este fotografiat la poală spatele unor munți, într-un ținut arid, nepopulat, cu un teren nisipos, dificil de străbătut, asemănător celui din deșert. Traseul sugerat nu se oprește la acest ținut, ci urcă pe culmile munților. El include misterul, aventura, satisfacția escaladării unor vârfuri dificile. Acest lucru este subliniat în textul reprodus în română. Vă întrebați ce se ascunde după linia orizontului? Pentru a afla răspunsul, urcați la volanul autovehiculului respectiv. Ne așteptăm ca viitorul cumpărător să folosească mașina pe un teren accidentat, fără drumuri marcate sau pe drumuri de țară desfundate, punând astfel în valoare dotările deosebite ale mașinii, dotări detaliate în textul reclamei. Nu ne așteptăm ca el să o folosească pe străzile aglomerate ale capitalei, mergând la serviciu sau la cumpărături și parcând-o în fața unui hotel, cu toate că există un număr mare de mașini de teren parcate în fața hotelurilor cu pretenții. Calitatea execrabilă a drumurilor de la noi oferă desigur o justificare pentru cererea mare de mașini de teren. Textul reclamei, acest autoturism a fost conceput pentru a vă duce la destinație, la orice destinație, promite depășirea unor bariere importante pe care infrastructura noastră defectuoasă le pune în calea desfășurării rapide și eficiente a afacerilor, comunicațiilor, etc. Substanțiale mi se par însă și obiecțiile ce pot fi aduse împotriva folosirii acestui autoturism în orașe concepute pentru calești, cu străzi relativ înguste și, în special, cu spații de parcare foarte reduse. Pornind de la aceste obiecții, m-aș hazarda să susțin că cererea foarte mare de autoturisme de acest tip trebuie înțeleasă mai curând ca o reacție post-comunistă față de consum. Este vorba de a marca prin consum o nouă stratificare socială și de a depăși astfel stadiul de uniformizare și nivelare din perioada anterioară. Mașina respectivă nu este cumpărată la noi numai din rațiuni practice, pentru că este potrivită pentru infrastructura rutieră dezastruoasă de la noi, ci pentru a impresiona prin gabaritul și dotarea sa tehnică deosebită. O asemenea mașină este în primul rând foarte mare. De la volanul său, te uiți cu superioritate și condescendență la celelalte autoturisme. Te simți tare în jungla noastră rutieră, mai nimeni nu îndrăznește să te înfrunte. Astfel de mașini pot, prin urmare, exprima în termenii cei mai frapanți posibil puterea financiară și statutul social al posesorului. Se apelează la ele deoarece mașinile de lux tradiționale, fiind supuse unei compactizări și reduceri a dimensiunilor, nu mai pot îndeplini această funcție. Ele nu mai ies în evidență. În plus, asemenea mașini sunt în mod inerent asociate cu fosta elită politică comunistă. Din acest punct de vedere, achiziționarea de mașini de teren pare să semnaleze o dorință de ruptură cu identitatea și simbolurile perioadei anterioare. Cererea pentru mașini de teren trimite în consecință la recontextualizarea produsului occidental analizată de Daniel Miller. Aceste mașini dobândesc valori noi. Ele devin obiecte de lux cu o vizibilitate socială mărită și corespund dorinței specifice pentru perioada postcomunistă de consum ostentativ. Această dorință își are rădăcinile nu numai în oferta foarte limitată de bunuri din perioada anterioară, dar și în anxietatea pe care uniformizarea comunistă a produs-o. Pe de altă parte, nevoia de a exhiba puterea financiară prin dimensiunile sporite ale mașinii achiziționate denotă și dubiile pe care le resimt posesorii respectivi referitor la legitimitatea poziției pe care o reclamă. O mașină precum cea amintită nu este folosită doar pentru a marca diferențe sociale, ci și pentru a le consolida, ea conferind un prestigiu sporit posesorilor lor. Ca atare, ea servește drept instrument pentru accelerarea mobilității sociale. Asigurarea pe care ne-o dă reclama, acest autoturism a fost conceput pentru a vă duce la destinație, la orice destinație, poate fi citită ca o promisiune pentru succesul social pe care cumpărarea acestei mașini îl garantează. Temeritatea, spiritul întreprinzător, hotărârea de a străbate drumuri inaccesibile sunt valori tradiționale ale societății capitaliste occidentale pe care reclama se bazează și pe care, în același timp, le vinde odată cu produsul. Ele sunt preluate în procesul consumului, însă într-o versiune localizată, ce se îndepărtează poate semnificativ de conținutul original al acestor valori. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.